Pasākumu retrospekcija filiālē Jugla 2019. gada decembra mēnesī 20. decembrī koncertu sniedza Rīgas klasikās ģimnāzijas audzēkņi, tika spēlēta ukulele, skanēja klavieru skaņu darbi, tika izpildītas gan solo, gan ansamblī, gan populāras, gan mazāk zināmas dziesmas. Sedit Media 23. decembrī filiāles klienti cepa un mielojās ar pašu gatavotām piparkūkām piparkūku darbnīcā. 27. decembrī senioru kora Optimisti un senioru dēju kolektīva Čaklās kājas koncerts. Koncertā skanēja tradicionālās ziemas svētku dziesmas, tika dejotas dažādu pasaules tautu dejas. Logrīgs pasākumu retrospekcija filiālē Jugla 2019. gada decembra mēnesī attēls.